Nanganga, nazanya kapasi yawa. Nasala nini?
Spotio za uka boye, nisingili umu na biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa teme na RDC Mobimba. Bilenge basi, ba mikolo, basale laka, ba savon, matiti, makasa, misi basale laka mafuta, sope ba deodorant, biloko ya solo, pona kosukola, ba nzoto na bango, bisika na bango, tolubaka, nzoto ya mwasi, na sekuna. Kasi, biloko wana batu basale laka, toebite, lelo na kati ya monga na monga na sala nini, to bengi si Dr. Bosiki Bernard. Aye bisabiso soki biloko wana bana basi ebele basale laka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala te esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangani na mobali ezala peto monganga monganga eske makambo wana eza malamu eske likama ezali te Dr. Bosiki Bernard
boye osingili omo na biso minganga.
Olobini na likambo wana
mama na yotiyo ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso epai ya bandeko na biso ya basi pe ezali kaka na Congo te ezali na mwa bamboka ebele ta bamokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana. D'abord, sengeli koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyonso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo. Apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. Oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso yango tobenga yango mikeuse sadiki eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali pete pete ezalako ya soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus. Mikus ezali kilo okosala experience na tongo soki oti mosapiti na kole obaloli obimisi okomona ke mai outi na suka epai kole ezali ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na lingala na francais plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati. Bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus mpo matrice ezali stérile. Alors, pour empêcher yango elongwa et pas yango ezali na vagin et que na utérus, barrière ezali na nzela ya col pour microbe le kate, mikis wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ekoempêche microbe elongwa na place yango ezali ete na kokota na kati ya matrice. Donc, eza na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe misusu ekoka kopota eke depi matrice ezali oyo epesaka mingi badouleur ya bavante. Ya mibale, nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo microbe ebotaka facilement. Na ntango okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te, ememi microbe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye, po soka sukoli maboko na ye malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi asukolaki maboko malamu te akopesa ye banini infection. D'où usage ya baproduit nyonso tu oyo ezali kolongola mai wana kokaukisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe. Po na ntango oyo sasuko tokoti na bokutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali.
Sport ezali oyo kaboyel esengeli yo mona biso minganga.
Ntango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama etauki oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya
tomate
tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bapati ozwi mai nango oti okamaki libanga ya take eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na babini gambela babeni yango libanga ya take oniki oti na mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azwi lokola elenge ekangi mpenza makasi. Ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto ba lesion bapota ya mike mike. D'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soka kuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka pasi mingi. Alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali ba porte d'entrée ya ba microbe notamment ba microbe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement mesika bapota wana mike 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 ezali.
Docteur Bernard, na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya mokie toli ya ofele ya moki okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babin intime eza nini?
Ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyonso tu kotia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres ba regle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya ba regle nzoto efitikala naturel. Eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana echange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema ba infection ndenge na ndenge ekoki mpe komema mpe na ba cancer.
Matondo mingi docteur Bosiki Bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi.
Merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible.